Vai pēc aiziešanas pensijas jūs arī kaut kur strādājat?
O, jā. Kad 1991. gada 1. februārī es aizgāju pensijā, es ļoti nezināju, kur sevi likt un kā pavadīt to brīvo laiku. Klīdu pa Rīgu un ejot garām Iļģu ciema kultūras namam. Skatlogā es ieraudzīju paziņojumu, izliktu paziņojumu uz lapiņas, kad ir vajadzīgs kultūras namam dežurants, kas pārvalda latviešu un krievu valodu. Un es domāju, ka es iešu un paprovēšu, pieteikšos, varbūt pieņems mani. Nu jā, man tā laimējās un tiešām dežuranti bija vajadzīgi, jo pamazām jau kultūras namā arī visi strādājošie tad bija tikai krieviski. Direktors krievs un visa vadība krievi un arī dežuranti bija krievi, bet nu jau sāka piemeklēt cilvēkus, kuri pārvalda latviešu valodā. Un tas bija man izdevīgi. Un es pieteicos kā dežurants, un pēc 10 dienām es atsāku strādāt un nostrādāju tur 18 gadus. Tā kā mans kopējais darba stažs ir 56 darba gadi. Un šodien man ir tas gods atkal aizbraukt uz Rīgu, uz tikšanos ar maniem darba biedriem, ar kuriem es esmu kopā nostrādājusi ar vienotru visus 18 gadus. Daži būs tie, kas mazāk strādājuši. Mums būs kopīga tikšanās. Kafijas vakars vai kafijas pēcpusdiena, tā jāsaka.